Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. De novo estamos a vivir unha última semana de agosto chea de días inhalados. Onte foi o día no que finalmente o Concello de Lugo procedeu ao traslado dos mexilóns do Miño para a creación da tan ansiada zona pública de baño. Veremos se deixamos de falar deste tema nos vindeiros veráns. Despois, o venres será o día no que a volta ciclista saia precisamente da cidade de Lugo para rematar etapa nos Ancares leoneses. E mañá é o día no que previsiblemente 120 migrantes provintes de Mali chegarán á localidade de Monterroso a través dunha ONG. Estarán aloxados no Hotel Río Ulla. En COPE Lugo tentamos comunicarnos con este establecemento, pero non nos foi posible. Sí que falou conosco o alcalde, o popular Eloy Pérez Sindín. Di que non hai problema porque veñan persoas migrantes ao municipio, pero sí que hai problema porque veñan deste xeito.
Esta vila é unha vila moi acolledora e temos bastante población aquí migrante integrada, que está perfectamente integrada na vila, na dinámica económica e social do propio povo, e non hai ningún problema con esta xente, non? Pero que non nos parece de recibo é facer as cousas desta maneira. Nunca nos enviaron a Monterroso unha cantidade de migrantes desta maneira e desta forma. A nós, claro, que nos sorprendeu moitísimo. E o feito que nos cheguen tantos é o que máis nos fai desconfiar de por que Monterroso é esta cantidade. Logo, non será máis fácil integrar este número de personas nunha cidade con, ao mellor, 80, 90 ou 100 mil habitantes. E non un pobo que pouco, ten pouco máis de 1000 habitantes no núcleo urbano.
Máis gráficos que o alcalde son algúns veciños de Monterroso. A José Manuel García, gandeiro de profesión, parécelle excesivo que chegue de golpe tanta xente a un concello tan pequeno.
Non sabe se é xente conflictiva, non se é xente buena, supoño que será xente buena, pero é que non se sabe nada. Imagínate, 120 personas non pode ser extraño. Van ir todos en manada xuntos, como as ovellas. Por onde pasen, poden facer cousas boas como malas. Sí, sí, hai medo, hai xente que diría que é que non se sabe o que vai vir. Se non estuvese informado por mí, pois venen, que sei, por unha secta religiosa, por un separado, pois mira, irán rezar, irán facer o que queira. Pero esa xente non sabe nin quen é, nin o que ven, nin o que van facer. Se non estuveran unhas escolas destas de PPO que había antiguamente, aprender a albañiles ou eso, pero é que non se sabe nada. Vai ser unha xente que vai vir con mal nos bolsillos.
Máis alá de cuestións polémicas ou políticas, veremos como se suceden os acontecementos nas vindeiras horas. En calquera caso, agardemos que as cousas transcorran con total normalidade. Polo ben dos veciños e polo ben desas persoas que o deixaron todo por un futuro mellor ou simplemente por un futuro. Son Baruc Domínguez. Recibe un saúdo neste mércores 28 de agosto, no que temos os ceos maiormente despexados, iso sí, algo máis de nubosidade na zona norte e máximas de 28 graus en Lugo capital, 31 na zona sur e 23 na comarca da Mariña. Temos que falar tamén de outro tipo de preocupacións. Falamos do inicio do curso, non queda prácticamente nada. A directiva de FAPACEL, a federación que agrupa a máis dun cento de AMPA da provincia, asegura que continúa agardando unha resposta da Xunta a un escrito presentado o pasado 4 de agosto en relación ás novas ratios por aula e os agrupamentos de varios cursos nunha mesma clase. Esta última é unha problemática que afecta dun xeito especial aos colexios do rural e aquí en Lugo temos uns cantos. Escoitamos a presidenta de FAPACEL, Isabel Calvete.
Vamos a nos pedindo un plan educativo específico para o rural, un cambio de modelo educativo que non require necesariamente unha maior inversión, require vontade de manter a calidade nos colexios do rural. Porque sí, podemos falar de resultados, podemos falar de un montón de historias, creo que sempre saca a consellería, ¿no? Pero resultados son vos. Digo, vale, son vos, xo discuto. Estudiar hoxe en día nun colexio rural é un privilexio. Agora, ter unha clase con seis cursos diferentes, non sei.
Pois aí están as dúbidas dos pais e nais comprensibles dende logo. No tocante a respostas, hoxe estivo precisamente aquí en Lugo o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. E isto é o que dicía sobre estas problemáticas.
Pese a que só este ano temos 4.000 alumnos menos en infantil e primaria, vamos ter as mesmas aulas. A partir de aí é obvio que en algúns sitios se fan ampliacións, en outros sitios, por a situación demográfica, o que se fai é, de algún xeito, axustar os recursos ás necesidades educativas. Non se toma ninguna decisión nun xeito arbitrario, senón que se fundamentan e se basan pois nos informes de inspección, non? E é obvio que en moitas ocasións hai protestas, e tamén é algo moi habitual, pero sempre se fan todas estas decisións, se adoptan estas decisións en base a uns criterios que posibilitan que un sistema pois tan amplo, tan espallado por o territorio, pois se manteña.
Pois aí están as explicacións de Román Rodríguez. O conselleiro visitaba a capital da nosa provincia para presentar as obras de rehabilitación integral do IES Lucus Augusti, un dos centros senlleiros da cidade. Trátanse neste caso duns traballos exhaustivos que durarán todo o curso escolar e nos que a Administración Autonómica inviste 3,3 millóns de euros, case nada. Escoitamos de novo a Román Rodríguez.
É unha gran obra de rehabilitación integral dun edificio histórico e que ten unha gran envergadura. Estamos a falar de aproximadamente 7.500 metros cuadrados de superficie e para que nos deamos conta da potencia desta intervención vamos a sustituir 230 ventanas. Eu sempre poño este dato como un indicador pois do tamaño e da entidade deste tipo de intervención. Ten 9 meses de execución, poden ser 9, 10, en todo caso está pensado rematar co remate deste curso para que o ano que ven pois poida comenzar sin maior tipo de problemas.
Máis actuacións importantes. O Boletín Oficial do Estado publicaba hoxe a licitación para a contratación da redacción do estudo de viabilidade para mellorar a conexión ferroviaria entre Lugo e Santiago de Compostela. Constará de 2 fases, unha de análise dos fluxos de tráfico e mobilidade na cidade de Lugo e outra para a caracterización do novo trazado. E xa que falamos de infraestructuras ferroviarias, o Partido Popular denuncia que as obras de supresión dos pasos de nivel ao seu paso por Lugo non avanzan. Os populares lembran que a solución provisional adoptada en Recimil despois da presión veciñal que se organizou a raíz do desgraciado accidente de aí máis dun ano sigue sendo a única vía de acceso para os veciños desta zona. Escoitamos a Elena Candia.
Comprobamos que estas obras ou non están iniciadas ou están paralizadas. Podemos intercambiar cos veciños que a súa preocupación persiste e que os compromisos adquiridos fai máis dun ano que todos recordamos e temos a obriga, ademais de recordar aquel triste accidente, non son aínda unha realidade. E hoxe temos que reivindicar que os compromisos teñen que cumplirse e que a eliminación da supresión dos pasos a nivel ten que ser unha realidade porque é protexer a seguridade dos veciños e veciñas do noso concello.
Non é esta a única crítica dos populares. Pasamos do Goberno do Estado ao Executivo local. Antonio Ameijide aféalle ao Concello que este a converter propiedades municipais en vertedoiros incontrolados e lugares propicios para a ocupación. Aí van 2 exemplos.
Os antigos depósitos de la Piringalla. Depósitos que alguno de ellos está prestando todavía servicio. Podemos ver cientos de contenedores tirados y devorados por la maleza, rotos, y otros cientos nuevos también comidos por la maleza, concretamente los de residuos orgánicos que deberían estar funcionando en muchos puntos y todavía no están, incumpliendo una ley europea. Pero en el depósito de enfrente es más preocupante la situación. Un inmueble totalmente abandonado, abierto, siendo un verdadero peligro para los ciudadanos de la ciudad de Lugo y para los niños que puedan andar por el entorno, caídas de varios metros, maquinaria abierta de par en par y probablemente indicios de que hay ocupas en ese inmueble.
E antes de rematar outros 2 asuntos na crónica local, o Concello de Lugo actuará próximamente nas vías próximas á Avenida Breogán, concretamente cunha renovación do firme. Tamén, dende o Goberno local, formarán a 20 persoas no ámbito sociosanitario e socioeducativo para atención a persoas dependentes. Farao a través dun novo obradoiro dual de emprego, Salus Lugo, a través dunha subvención autonómica de máis de 400.000 euros. Continúa a información en Mediodía. Copy.